Evropa bude mít společná pravidla pro létání dronů. Ve Spojených státech postavili nový nejvýkonnější superpočítač. V USA také skončila dosavadní pravidla pro síťovou neutralitu a z evropských dotací na obecní Wi-Fi zdarma je blamáž. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A na všechny ty bity, bajty a superpočítače tady ve studiu nebudu sám. Je tady se mnou náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Kouský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se tady vrhneme na události, které přinesly uplynulé dny. První kolo evropských dotací na stavbu obecních Wi-Fi sítí skončilo blamáží. Evropská komise oznámila, že je musí zrušit. Web, přes který se obce mohly o peníze hlásit, totiž obsahoval chyby. Někteří žadatelé se díky nim mohli o peníze přihlásit ještě dřív, než byla výzva otevřena, a jiným naopak chyby v podání žádosti bránily. Vzhledem k tomu, že se dotace měly rozdělovat podle pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív bere, jsou takové chyby podstatným narušením podmínek soutěže. O dotaci ve výši 15 000 eur, asi 380 tisíc korun, se hned v prvních vteřinách přihlásilo přes 5 tisíc obcí a do několika hodin bylo žadatelů skoro 11 tisíc. Asi 430 žádostí přišlo také z České republiky. Jenže pak Evropská komise dostala informaci o chybách a web uzavřela. Nové kolo výzvy se má uskutečnit na podzim. Protože tohle je program, o kterém jsme tady mluvili několikrát. Bavili jsme se o tom, jestli vlastně má nebo nemá smysl dotovat vznik Wi-Fi sítí na nějakých veřejných místech, Wi-Fi sítí, které pak budou provozovat obce, ale teď se ukazuje, že Evropská unie nebyla úplně schopná vlastně zajistit, aby ten web, přes který se mohly obce hlásit, aby fungoval. To je docela opravdu velká blamáž, nenapadá mě asi přiléhavější slovo.
No možná by Evropská unie potřebovala nějakou dotaci na to, aby příště vybudovala ten web lepší a v pořádku. Možná prostě nebyl dobře zaplacený dodavatel. Tak samozřejmě tyhle věci se asi stávají. Když je něco jednou digitální, tak dost často v tom jsou nějaké chyby. Tohle je věc, která je, řekněme, legrační, protože je v tom jakýsi humor nechtěného. Takže co se k tomu dá rozumného říct, budou to muset vypsat znova.
Ano, opravit, vypsat znova a tak dále, a tak dále. Myslíš, že tahle chyba vlastně může ohrozit vůbec důvěru obcí, které se hlásily o ty peníze, že třeba jich v tom dalším kole bude méně, protože už nebudou věřit, že ten dotační program bude skutečně fungovat?
K tomu asi nedojde, když si představím sebe na místě starosty takové obce, tak bych si trochu zanadával a určitě bych řekl svým lidem, ať to příště zkusí znova. To jsou věci, které se stávají s tou věcnou podstatou té záležitosti, to nemá nic společného. Hodně to má společného s tím, jak obecně funguje elektronizace veřejné správy, jak je vidět tak nejenom v České republice, kde na to v jednom kuse nadáváme, ale může k tomu dojít úplně všude.
Ale chápu to tady správně, že to považuješ za takovou spíš úsměvnou chybu a že to není úplně věc, která by se dala nějakým způsobem zobecnit, že prostě něco opravdu systémově nefunguje.
Ne, myslím si, že na tomhle zobecnit nic nejde. Úsměvná chyba to možná úplně není, protože tam, kde si třeba už zkoušeli naplánovat, že ty peníze použijí, tak budou hodně zklamáni, ale na druhou stranu je to soutěž, ve které tak jako tak měl vyhrát jenom málo kdo. Možná není ta metoda, kdo dřív přijde, ten dřív bere, úplně nejšťastnější při tak velkém počtu uchazečů, ale neznám detaily, lehko se to odsud kritizuje.
430 žádostí z České republiky. Připomínám, že vlastně o tu dotaci mohou žádat obce, města nebo svazky obcí, prostě všechny tyto municipální subjekty. Je to hodně nebo málo? Čekal si třeba, že těch obcí bude více?
Mně to připadá jako docela velké číslo, je především vidět, že o té výzvě se zřejmě vědělo, což nebývá taky úplně vždycky, a že zřejmě vznikají projekty, které by to mohly využít. Na druhou stranu postavit takový projekt zase asi není nic těžkého, takže to jsou de facto peníze spadlé z nebe. easy money, proč se o ně nepřihlásit. Já bych celé té věci nepřičítal žádný zásadní význam ani tomu, že se tahle dotace rozdává, ani tomu, že se to nepovedlo. Připadá mi to, že tady teď pomáháme vyrábět pseudoudálost.
Dobře, tak necháme toho a budeme se věnovat jiným, asi důležitějším událostem. Ve Spojených státech skončila platnost dosavadních pravidel pro dodržování síťové neutrality. Operátorům zakazovala blokovat a zpomalovat připojení nebo si nechat platit za prioritizaci konkrétních dat. Americký regulátor pravidla přijal původně v roce 2015 za funkčního období prezidenta Baracka Obamy. S nástupem Donalda Trumpa se ale do čela Federal Communication Commission dostal odpůrce této regulace Ajit Pai, který pak prosadil její zrušení. Přísná pravidla podle něj telekomunikační operátory příliš svazovala a odrazovala je od investic do vysokorychlostních sítí. Jak se změna v praxi projeví, zatím není úplně jasné. Některé americké státy totiž přijaly své zákony, které síťovou neutralitu chrání. Bude také zajímavé sledovat, jak se bude lišit vývoj internetu ve Spojených státech a v Evropě. Evropská unie totiž v roce 2015 přijala vlastní přísná pravidla, která se právě také síťovou neutralitou zabývají. Petře, to je událost, o které jsme taky tady několikrát hovořili, a ten konec té regulace se vlastně čekal. Možná jenom stručně připomenu, že tam šlo vlastně o to, jak operátoři byli kategorizováni z hlediska amerických zákonů, protože vlastně ta původní regulace říkala, že patří mezi služby, které může ten regulátor přímo regulovat. Teď vlastně z této kategorie opět vypadly, takže regulátor na ně nemá přímé páky a může je různě popotahovat za nějaká případná porušení třeba zákonu a pravidel, jenom zase jiná komise, Federal Trade Commission, která se zabývá vlastně ochranou spotřebitelů. Tak jsem to snad trošičku shrnul, ale já se vrátím k tomu, co jsem říkal vlastně na konci toho úvodu. Myslíš, že tady opravdu budeme mít internet ve Spojených státech a internet třeba ve zbytku světa nebo v Evropské unii, že ty internety se vlastně budou lišit tím, jak na nich budou operátoři fungovat, jaké budou nabízet služby a podobně?
Budou se lišit v mnoha ohledech. Jde o to, jak moc se budou lišit, jestli to bude nepatrný odstín a nebo větší rozdíl. Síťová neutralita, když se popíše úplně nejjednodušeji, tak znamená, že operátoři ve Spojených státech získali právo nabízet spotřebitelům třeba jenom kousek internetu, výhřez za jenom kousek peněz. To dosud nesměli dělat. Jestli to opravdu využijí, jestli takové nabídky opravdu vzniknou, nové tarify, to je jiná otázka. Oni to jenom smějí dělat, nemají samozřejmě nikdy nařízeno, že to dělat musí. A myslím si, že si budou docela dobře rozmýšlet, jestli vůbec má smysl tuhle tu možnost využít. Takže počkejme si, jak se to tam bude vyvíjet nejenom právně a politicky, ale komerčně. Z toho vyplyne jakési poučení. Evropa je zdrženlivější, má dneska výrazně jinou politiku v ochraně osobních údajů než Spojené státy. Bude patrně aspoň nějakou dobu ještě restriktivnější i v té otázce síťové neutrality. A protože internet je svou povahou mezinárodní, tak tady mohou vznikat nějaká napětí u té síťové neutrality, ale podstatně menší než třeba u té ochrany osobních dat, protože tam jde vždycky o lokálně poskytovanou službu.
K tomu, co si říkal, dodám, že operátoři zatím, tedy američtí operátoři zatím vlastně obecně tvrdí, že žádné přiškrcování dat nebo blokování nebo prioritizace a platby za ně nepřicházejí v úvahu. Tvrdí to už delší dobu, samozřejmě to tvrdili už v době, kdy se jednalo o tom, že ta regulace by mohla padnout. Myslíš opravdu, že se tomu dá věřit, protože přece jenom operátoři i ve Spojených státech hledají nové způsoby, jak vydělávat na internetu, na připojení k internetu a hlavně právě třeba na službách, které začínají také poskytovat, ať už jde o různé spolupráce s hudebními streamovacími službami, videoslužbami a tak dále.
Já si myslím, že ta jejich přihlášení nevychází z jejich altruismu, ale z toho, že pro ten deregulovaný model dosud nenašli obchodní využití. Možná ho ani nenajdou, jsou to firmy, které umějí velice dobře počítat a modelovat si dopředu, co by, kdyby, A možná, že jim teď z kalkulací vychází, že to obchodně nedává smysl. Já bych se tomu nijak zvlášť nedivil i bez těch matematických modelů, se kterými oni pracují, bych to odhadl taky tak. A v tom případě vlastně to zrušení síťové neutrality nebude v praxi vůbec nic znamenat. Ale samozřejmě se to může změnit a mohou se taková obchodní využití najít.
Ono i v Evropě, přestože tady ta pravidla jsou opravdu přísnější od roku 2015, tak operátoři se pokoušejí najít různé cesty, jak vlastně využít nějaké skulinky a začít právě třeba nabízet ty různé balíčky s nějakou službou třeba, která nečerpá data a tak dále, což v rámci těch evropských pravidel za určitých podmínek vlastně možné je, ale opravdu se pokoušejí jít touto cestou a zkoušejí prostě tyto služby nabízet. Proč by to tedy třeba neměli dělat i ti američtí operátoři?
Tak kdykoliv jsou nějaká pravidla, tak vždycky někdo zkouší chodit po hraně a zkoumat, kam až se dá zajít národní regulátoři, potom občas s nějakým zpožděním nějakou takovou nabídku zakážou. Nedávno se to stalo i u nás. Myslím si, že tak jako tak tyhle ty nabídky speciálních tarifů, dejme tomu propojených s nějakou tou hudební službou, jako to bylo v České republice, se po vyhodnocení neukázaly být příliš výdělečnými, čili ten operátor ani nemusel příliš plakat, že mu to regulátor zakázal. Je to testování trhu, je to zkoumání. Nevím, na co přijdou v Americe. Uzavírat tam koalice mezi operátory, jako je dejme tomu AT&T a poskytovatelem obsahu, jako je dejme tomu Netflix, bude jiná a komplikovaná záležitost, protože ta znovu může podléhat protimonopolnímu řízení. Tam už se dostáváme do oblasti působení Ministerstva obchodu a Federal Trade Commission, o které si hovořil. Takže úplně zelená pro podobné nabídky a modely pořád ještě nesvítí ani ve Spojených státech.
Já jsem na ten vývoj opravdu hodně zvědavý. Ona, ta síťová neutralita, je takový pojem, který se hodně těžko vysvětluje a její jaksi důležitost se hodně těžko vysvětluje, ale teď opravdu budeme mít tady takový malý experiment, kdy v Evropě platí jiná pravidla, ve Spojených vlastně jsou ta pravidla hodně uvolněná a uvidíme, který ten model vlastně ve výsledku bude lépe fungovat.
Mohou fungovat oba dva vedle sebe bez velkých potíží.
Uvidíme a opět samozřejmě budeme tohleto téma dále sledovat.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Svět má na nějaký čas nového vítěze závodu o nejvýkonnější superpočítač. Současný šampion se jmenuje Summit a vyrostl v Oak Ridge National Laboratory, což je výzkumné středisko spadající pod americké ministerstvo energetiky. Nový stroj má být schopen dosáhnout výkonu až 200 petaflops a v některých velmi specializovaných úlohách se má dostat až na 3,3 desetiny exaops. Například při jedné úloze zaměřené na komparativní genomické výpočty už dosáhl výkonu 1,88 setin exaops. Sloužit bude mimo jiné k výzkumu v oblasti energetiky, vývoje pokročilých materiálů a umělé inteligence. Celý systém se skládá z více než 4000 serverů a má k dispozici přes 10 petabajtů operační paměti. Summit zabírá plochu asi 520 čtverečních metrů a o jeho chlazení se stará vodní systém, kterým proteče přes 15 000 litrů vody za minutu. Petře, ten závod o nejvýkonnější superpočítač, tam opravdu se ti vítězové neustále střídají. Vždycky je to třeba na rok nebo na pár měsíců jeden počítač a pak se postaví další velký. Já bych možná ještě na začátek, než si o tom budem povídat, tak já jsem tam zmiňoval různé veličiny a čísla, tak jenom vlastně 200 petaflops, což má být výkon Summitu, tak je jednotka, která určuje množství početních operací, které ten počítač dokáže provést za sekundu. A ta předpona peta znamená, že to je 10 na 15, čili milion miliard těchto operací. To je nepředstavitelné číslo.
Já si myslím, že už i miliarda je nepředstavitelné číslo a jak ty nuly další připisujeme, tak je to ještě nepředstavitelnější. Prostě řekněme si, že je to extrémně rychlý počítač, jehož smysl je spočívá v tom, že se na něm dělají vědecké výpočty, které obnášejí přechroustání obrovského množství čísel, protože se hledají přibližná řešení rovnic, které neumíme vyčíslit matematicky přesně. Tak se hledá jejich přibližné řešení, těch rovnic je paralelně vedle sebe obrovské množství, taky vyjádřené nějakým počtem s hodně nulami. Tímhle způsobem se třeba modelují předpovědi počasí a slouží to taky k těm věcem, o kterých si mluvil, simulace v biologii a taky zbraňové systémy, protože velmi často jsou za těmito stroji vojenské peníze.
Já jsem tam zmiňoval ještě i další čísla, která byla v jednotkách ExaOps, což je ještě o dalších hodně nul navíc, to je vlastně 10 na 18. A právě o překonání téhleté hranice ExaOps se také docela mluvilo. Čekalo se nějakou dobu na superpočítač, který tohleto vlastně bude zvládat a který aspoň v těch specializovaných úlohách, na které právě třeba je designovaný, tak tuto hranici překoná. To už jsou opravdu nuly, které si vůbec už nedokážu představit, jak to vlastně může fungovat.
Ona je to prestižní soutěž v tuhle chvíli, protože právě protože to má vojenská využití, tak je to de facto taková malá, méně škodlivá součást závodů ve zbrojení. Největší superpočítače světa jsou poslední dobou výhradně buď z Ameriky nebo z Číny. A dneska se po delší době to první místo vrací do Spojených států. Dost dlouho k tomu žebříčku královali Číňani. A bez pochyby si to nenechají líbit a postaví zase něco ještě výkonnějšího a tak dále a tak dále.
My jsme tady v tomto pořadu už také mluvili o takzvaných kvantových počítačích, o kterých se mluví a o kterých se předpokládá, že ten výkon se posune ještě dál, než jsou ty dnešní tradiční superpočítače. My vlastně, když se bavíme o superpočítači, tak ona to není jedna krabice, ale je to opravdu 4000 serverů spojených do jednoho stroje. A kvantové počítače mají posunout ty možnosti ještě zase mnohem dále, ale jak jsme už tady také o tom jednou mluvili, tak není vlastně zatím jisté, jestli ten jejich princip bude vůbec fungovat.
Kvantové počítače jsou v plenkách doslova v tuhle chvíli, nejsou prakticky použitelné, nejsou prakticky programovatelné, je to věc, která se vyvíjí a zkoumá. Jak dlouho ten výzkum bude ještě trvat, než se dojde do nějakého praktického stádia. A dneska bych už řekl, že věřím tomu, že se do něj dojde. Ale jak dlouho to bude trvat, to je velice těžké říct. A pořád má smysl stavět superpočítače tím klasickým způsobem, čili jsou to vlastně takové počítače, jaké všichni známe, jenom mnohem větší a mnohem výkonnější, ale jejich princip, základní princip je stejný.
Ano, jako počítačový hráč bych si takový počítač přál mít doma, to by opravdu všechny detaily grafické ve hrách byly naprosto skvělé.
Přál bych ti platit ty účty za elektřinu.
Ano, to jsem chtěl říct. A za vodu, protože, jak jsem říkal, 15 000 litrů vody za minutu jenom na chlazení, to by asi mým rozpočtem domácím docela zahýbalo. Tak zase uvidíme, kam ten vývoj půjde. Mě vlastně ta myšlenka kvantových počítačů docela baví, ale je pravda, že zatím tam zdaleka nejsme někde u jejich nějakého obecného praktického nasazení. Evropská unie bude mít nová společná pravidla pro provoz dronů. Jejich obecné zásady schválil Evropský parlament. Letání bezpilotních strojů do 150 kg dosud v Evropské unii upravovaly zákony jednotlivých členských států. To by se s novým nařízením mělo změnit. Podle schváleného materiálu se bezpečností bezpilotních letadel budou muset zabývat už jejich designéři, kteří budou mít povinnost zajistit, aby jimi navržená konstrukce nikoho neohrožovala. Drony budou muset být vybaveny také bezpečnostními funkcemi, například systémem, který s dronem automaticky přistane, pokud ztratí kontakt se svým operátorem. Odpovědnost za provoz dronů pak ponesou jejich provozovatelé. Pokud budou létat s většími drony, budou se muset zaregistrovat ve speciálním vnitrostátním registru a své stroje budou muset označit, aby se dali snadno identifikovat. Malých dronů se tato povinnost týkat nemá. Před vstupem v platnost musí tuto regulaci ještě odsouhlasit Rada Evropské unie a poté Evropská komise vypracuje z obecných zásad konkrétní pravidla. Petře, obecná celoevropská pravidla pro provoz dronů, to je možná takový docela nenápadný, ale vlastně docela podstatný krok k tomu, aby se s drony začalo v Evropě více pracovat, aby se vlastně ta pravidla opravdu nastavila jednoznačně a aby i ti provozovatelé věděli přesněji, na čem jsou. Nebo si to vykládám špatně?
Já myslím, že si to vykládáš naprosto přesně a nejpodstatnější na tom je ta poslední část věty, kterou si říkal, aby výrobci a provozovatelé věděli, na čem jsou, aby se dala tahle zařízení vyrábět a chystat do provozu nezávisle na tom, aspoň v jaké evropské zemi budou provozována. Je to něco podobného, jako když se sjednotí technické předpisy pro provoz automobilů anebo dopravní předpisy na silnicích. Je to žádoucí a správný krok, který může vést k tomu, že se drony budou používat více.
Znamená to tedy podle tebe, že třeba do pár let bude tady v českých ulicích nebo nad ulicemi českých měst bzučet těch dronů podstatně více?
Těžko říct, kam se tohle bude vyvíjet. A zase záleží to na ekonomických modelech využití podobných zařízení. Ono vlastně je zajímavé, že v pořadu, který se jmenuje Online Plus, si povídáme o dronech, ale stojí za připomenutí, že dron není nic jiného než létající robot a robot není nic jiného než pohybující se počítač. Takže mluvíme o počítačích a v důsledcích vlastně o softwaru, který nám poletuje nad hlavami. Všechno ostatní jsou technické detaily. Se softwarem bývá spousta potíží, bývají v něm chyby. Když se ty chyby projeví tím, že se vám zasekne doma osobní počítač a svítí modrou obrazovkou, je to k vzteku, ale dá se s tím žít. Když se projeví tím, že se srazí ve vzduchu 5 dronů a spadnou nám na hlavu, tak to dobré není. Právě proto ta přísná regulace je určitě na místě. A ta regulace taky provoz prodraží, pochopitelně. Takže nevím, kde se budou až tak jednoduše hledat případy využití pro drony, aby se z toho stala masová záležitost. A myslím si, že zatím nestane. Ale kdo jsem já, aby to věděl dopředu? Všechno je možné.
Kdo jsi ty? Jsi náš pravidelný komentátor. A děkuji za to, že jsi přišel zase i dnes k nám do studia. Tolik tedy Petr Koupský, vydavatel online magazínu 067. Budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Já rovněž, naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.